islamike dhe mënyrat e dhunës kundër shijetve shabak dhe shijetve turkmen, po ashtu ngritë shqetësime për kryerje dhe rrezik të gjenocidit kundër këtyre grupeve. Ky raport u publikua në periudhën kur kurdët e Irakut, të mbështetur nga forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara, kanë lansuar një ofensivë madhore për ta marrë kontrollin në qytetin Sinjar në pjesën veriore të Irakut, që gjatë vitit të kaluar ishte okupuar nga militantët e Shtetit Islamik. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik, që e ka okupuar afro 1/3 e territorit në Irak dhe Siri, konsideron se jazidet janë besimtarë të djalit. Religioni jazidi ka elemente të fesë krishterë, zoroastrinianizmit dhe islamizmit. Pjesa më e madhe e popullatës jazidi, që janë afro gjysmë milioni, mbetet e zhvendosur në kampe të brenda rajonit autonom Kurdistani në pjesën veriore të Irakut. Prej 5.000 meshkujve e grave jazidi, të zënë nga militantët në verë të vitit të 2014, afro 2.000 i adolen të iknin, të tjerët ende mbesin në robri. Militantët e Shtetit Islamik janë mburur vitin e kaluar se e kanë ripërtrirë sklavërin, duke u ofruar luftëtarëve të vetë vajzat dhe gratë e zëna si çmim për të arriturat fetare dhe ushtarake. Krimi gjenocidit po vazhdon kundër popullatës jazidi, derisa gratë dhe fëmijët, që ishin rëmbyer në numër të madh, mbeten të sklavëruara nga ata që i kanë rëmbyer, i ka thënë agjensisë AFP Cameron Hudson nga muzeu. Ky muze ka ndërmarr një udhtim dy javësh në Nineve në muajin shtator për të mësuar për mizoritë që kanë ndodhur atje. Konkludimet e tyre janë bazuar në intervistat ku detajizohen rastet të tmerrshme të dhunimit, torturës dhe vrasjeve. Disa të mbijetuar kanë paraqitur tregime të tprekse, se është dashur të lënë të moshuarit ose antarët të sëmurë të familjeve prapa, derisa ata iknin nga militantët e Shtetit Islamik. Konventa e Kombeve të Bashkuara e vitit 1948 gjenocidin e definon si shkatrimi qëllimshëm në tërsi ose pjesërisht i grupit kombëtar etnik, racor ose religioz. Kombet e Bashkuara në muajin mars se kanë thënë se militantët e Shtetit Islamik mund të kenë kryer gjenocid në përpjekjet e tyre për ta zhdukur pakicën jazidi dhe kanë kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s që këtë çështje ta referojë në gjykatën e ndërkombëtare penale. Por as Iraku, as Siria nuk janë antare të kësaj gjykate me seli në Hag, prandaj prokurori i saj nuk mund të hap hetime derisa referimi të mos bëhet nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, që është i përbërë prej 15 antarësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreti BBC-s ka cituar një zyrtar të lartë të ushtrisë britanike që ka thënë se ekziston shkallë e lartë e sigurisë se militanti britanik i njohur si xhihadisti John ishte qelluar nga sulme ajrore me aeroplan amerikan pa ekuipazh në qytetin sirian Raqqa, që është bazë grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Njëherësh mediat amerikane kanë cituar një zyrtar të paemëruar të Shteteve të Bashkuara të raportojë se sulmi ajror ishte i përsosur dhe se militanti i famkeq britanik ishte zhdukur. Kryeministri i Britanisë David Cameron tha se mbetet e paqartë nëse militanti i Shtetit Islamik, i cili ka vrarë me heqje koke disa persona të rrëmbyer perëndimor duke i paraqitur këto vrasje në video të grupit ekstremist, është vrarë gjatë një sulmi amerikan. Nga një sulm vetvrasës me bomb gjatë ceremonisë së varrimit të një luftëtari proqeveritar në pjesën jug perëndimore të Bagdadit janë vrarë së paku 18 vetë dhe janë plagosur 41 të tjerë. Raportohet se sulmuesi ka aktivizuar eksplozivin në belin e tij në funeralin e një luftëtari shit. Askush ende nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin e sotëm. Presidenti rajonal kurd në Irak Masud Barzani tha sot se qyteti Sinjar në pjesën veriore të Irakut është marrë nga militantët e Shtetit Islamik gjatë një ofenzive nga forcat kurde të mbështetura nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara. Duke folur para gazetarëve në malin Sinjar që shikon në qytet, Barzani tha se çlirimi i Sinjarit do të ketë ndikim të madh në përpjekjet për rimarrjen e qytetit Mosul nga militantët e ISIS. Televizioni shtetror i Sirisë mbrëm ka raportuar se ushtria ka marrë në kontrollë qytetin Al-Hedar, ish bazë kryengritësve në provincën Aleppo. Kjo është fitoria e dytë e madhe e ushtrisë së Sirisë gjatë dy ditëve të fundit, para se në vjen të fillojnë bisedimet ndërkombëtare për paqe. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meseli në Londër ka konfirmuar se forcat e regjimit kanë marrë kontrollin në një pjesë të madhe të Al-Hedarit, që ishte nën kontroll të fronit Al-Nusra i ndërlidhur me Al-Qaida dhe grupe të tjera islamike. Partia e liderës opozitare në Myanmar, Aung San Suu Kyi, e ka fituar shumicën parlamentare në zgjedhjet e përgjithshme historike të mbajtura më 8 nëntor. Në këto zgjedhje, partia e saj, Lidhja Kombëtare për Demokraci, ka marrë pjesë për të herë të parë prej vitit 1990. Rezultatet zyrtare që janë publikuar vazhdimisht nga Komisioni i Bashkuar Zgjedhor prej ditës së votimeve, sot tregojnë se kjo partie ka kaluar shumicën e 2 të tretave që i nevojitën për të marrë kontrollin në dy dhomat parlamentare. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se Washingtoni nuk pajtohet me Rusinë dhe Iranin lidhur me të ardhmën e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në kuadër të marrëveshjes së mundshme për të përfunduar luftën civile në Siri. Gjatë një fjalimi mbrëmvon në Washington, Kerry ka theksuar se nuk është e mundshme as të arrihet paqja as të shkaktohet disfat grupit ekstremist Shtetit Islamik nëse Assad i mbetet në pushtet dhe shtoi se pa tranzicion real, lufta katërvjeçare nuk do të përfundojë kurrë. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko në Kiev e ka nderuar financierin dhe filantropistin e pasur amerikan George Soros me urdhrin e çlirimit. Aktivitetet e juaja intensive gjatë viteve të fundit në mënyrë ekstreme kanë promovuar ndryshimin demokratik që tash po ndodh në Ukrainë, tha Soros sit presidenti Poroshenko, duke i dorëzuar këtë çmim të lartë të Ukrainës. Poroshenko ka thënë se fondacioni ndërkombëtar i ripërtrirjes i Sorosit ka luajtur rol të madh në zhvillimet e Ukrainës në 25 vitet e shtetësisë. Presidenca e Rusisë sot ka shpallur se presidenti Vladimir Putin më 23 nëntor planifikon të vizitojë Teheranin në udhtimin e tij të parë në Iran prej vitit 2007. Më tutje këshilltari i lartë për politikë të jashtme i presidencës ruse Yuri Yushakov tha se Putini në Iran do të marrë pjesë në forumin e vendeve eksportuese të gazit që organizohet në Teheran, por ai do të takohet ndarës edhe me zyrtar të lartë iranian, përfshirë edhe presidentin Hasan Rohani. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru të gjofshim sërish në orën 21.